diniy motiv, siyosiy motivlar bo'yicha men oxirgi bir yil bu 2 yil nimasida qamalgan odamni o'zini bilmaymanda. Bizda chunki yo'q, u Farg'ona vodiy taraflarda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda unaqa bo'lgan yo'q bu yaqinda. Lekin ho'p, bir nimalardir nurchilar deb nurchilar chiqdi, hibsga olindi, ular sudlanib qamalib o'zini jazosini olib ketdi. Boshqa ular to'g'risida gap ham yo'q, hech nima yo'q.
Endi ota nazar aka, siz avval shu ichki ishlar idoralarida ishlagansiz-ku. Shu o'zingizni kasbiy faoliyatingiz davomida ham duch kelmaganmisiz Xorazmdagi o'sha ichki ishlar boshqarmalarini va yerto'lalarida, hibsxonalarda qiynoq qo'llanilishiga oid holatlarga?
Endi u paytda men o'zimdan kelib chiqsam, men o'zim qamalganman. O Gidlyanlı devrede paxta işi boyunca nima kılıp hali paxta işi boyunca Yangibozor tumanını içki işler bölümü başlığı muayene edim ben. Kola barmaklarım, kellelerimi yorup barmaklarımı sındırıp da seçtim özümüzünü. Şu kolumda iş gidi geldiler hali hıbıs kalın yanımdan kiyim.
O şu Xorazm'da bu gemi bu işler?
Ha şu Xorazm'da, şu Xorazm ülkeler içki işler başkarması hali vaktince saklaş tergi izolyatörünün mesele bu gemi yapışıyor.
Endi ota nazar aka, shu kimlardi sizni qiynoqqa solganlar? Shu o'zingizning yoningizdagi hamkasblaringizmidi?
Ha, mani hamkasblarim, ular ham o'zining jazosida, ular ham o'zining yo'li bilan qamalib ketdi shu yigitlar. Qaytar dunyo degani shu bo'lar ekanda buni. Ular ham o'zi jinoyat qilib, hali qaradori bilan shug'ullanib, boshqa bilan shug'ullanib, ular ham qamalib nima qilib ketdilar.
Ya'ni ular o'sha yerda ichki ota nazar aka, ular siz bilan birga bitta idorada ishlar edi. Sizni qiynoqqa ham solishgan, qaradori bilan ham shug'ullanishgan-a, demak.
Ha, ana shuning hozir ham bor ular. Hozir ham shunaqalari ko'p bularni.
Tushunali. Ota nazar aka, siz o'zingizni hech qiynoq qo'llaganmisiz? Mayor darajasiga yetishgansiz.
Yo'q, bu ishni qiynoq men qiynab ko'rgan emasman. Birovga bir yomon gap gapirib, nima qilgan emasman. Shuning uchun ham Xudoga ming shukr, qayerga borsam nachanik keling, nachanik keling deb hozirgacha men hurmatdaman.
Ota nazar aka, u bu kimni so'roq qilgandirsiz axir ish faoliyatingiz jarayonida? Bosim
o'tkazmaganmisiz?
Qo'rqitmaganmisiz? Tahdid qilmaganmisiz?
Yo'q, endi ozgina nimalar bo'ladi, u hali nima qilib gapirish, hali qonun bo'yicha qo'rqitib gapirish, endi qo'rqitmasangiz ham o'zi u oldingizga kelgan odam qo'rqib o'tiradi u sizdan. Militsiya chaqiribdi, tergov chaqiribdi degandan keyin u o'zi u nima qilib keladi, uni qaltirab qo'rqib keladi. Ayniqsa hozir bir nima desa, yo'lda bitta militsioner oldin to'sib qo'ysa ham hozir undan battar. Bizni paytimizda ham shunaqa edi-yu, lekin bizni paytimizda haqiqat bor edi biroz.
Endi sizga ota nazariga aytmoqchimanda, mana hozir endi trening o'tkazilyapti ekan shu Xorazmdagi, Qoraqalpog'istondagi militsionerlarga. Mana siz o'zingiz hamkasblaringiz qanday kaltaklaganlarini esladingiz. Hozirgi ahvol qanaqa shu Xorazmda, Qoraqalpog'istonda militsionerlar orasida qiynoq qo'llamaydigan, tahdid qilmaydiganlari bormi?
Endi unaqalari yo'q, lekinda endi bizga bir murojaat qilgani yo'q bularni. Murojaat qilgan shaxslar yo'q. Unaqalari bor. Ishtamiz u bu deb odamlardan da shu odamlarni oldiga borib, xo'p, mayli biz nima qilaylik, ayting gapingizni bir gapirishaylik, u bu desa, yo'q, kerak emas deb qochadi hammasida. Bizni paytimizda kam edi, bor edi-yu, lekin kam edi. Uni ko'rganmiz, ko'zimiz bilan ham ko'rganmiz. Hozir dalil isbot bo'lsa ham, bo'lmasa ham, bularda xohlagan to'g'ri odamni ham ayblashga nimasi bor, o'zining imkoniyati bor-da bular. Chunki xohlagan odamingizni ayblab, xohlagan odamingizga xohlagan aybni yopishtirishga qodir hozir texnika. Mana bu kliplar, nimalar, hech kimga birov-birovga ishonchi yo'q hozir. Ikki ko'zingizga ham ishonchingiz yo'q, burningiz bo'lmasa tamom. Bu og'machi, dovmachi xalq bo'lib qoldi hozir. Kim nima qilishini bilmaydi. Keladi oldingizga, hali aytganimdek kelib, yarim yo'lga borganda haligilar bir qo'rqitib, tahdid qilib qo'ysa, gapidan qaytib ketadi. Siz hech kim bo'lib qolaverasiz keyin. Melisa o'ziga o'zi ishonmaydi, chunki hozir hali otasini moliga, otasini puliga o'qib, bilimsiz bo'lib kelganlar o'tirib oldi hamma joyga. Tergovda ham, shu jinoyat qidiruv bo'limida ham, shu ular hech qachon bir haqiqiy dalil bilan o'tgan ish yo'q suddan. Xohlasa xohlamasa bir qog'ozni yozadi, yozgan qog'ozi o'tib ketaveradi ularni, yolg'on bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa ham. Ana shunaqa holat hozir.